Halo warga urban,
welcome to Bincang Warga. Kenalin dulu, gue Bizard, bareng sama siapa nih?
Dan gue Rahel nih di sini nih.
Ini episode perdana ya?
Perdana banget, episode baru perdana. Pertama kali nih kita ada Bincang Warga nih.
Jadi kalau sebelumnya podcast HMB tuh biasanya soal keilmuan, soal keprofesian, kita di sini bakal bahas yang ini warga banget lah ya.
Intinya ini beda lah dari yang lainnya yang sebelum-sebelumnya ya nih kak.
Nah, topik kita kali ini tuh apa sih Hel? Kalau nggak salah bisa kasih teaser dikit nggak, ingetin gue kayak lupa nih.
Aduh, topik kita kali ini tuh yang biasa kita lakukan nih dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pasti akan kita lakukan nih.
Oh.
Dan itu berhubungan nih antara satu warga dengan warga yang lain, satu orang dengan orang yang lain. Oh, kira-kira betul. Apa nih? Lo udah kepikiran belum? Udah inget belum nih?
Topik kita kali ini berkaitan dengan yang pertama komunikasi nih. Komunikasi kan yang tadi Rahel bilang ya, kita bakal ngakuin mau dimanapun gitu, hampir tiap hari gitu.
Benar banget, pasti dilakuin mau itu komunikasi secara langsung ataupun lewat media sosial, pasti kita berkomunikasi kan satu dengan yang lainnya.
Nah, karena emang manusia itu dasarnya makhluk sosial ya kan.
Iya, kita saling membutuhkan manusia. Ya, dan pasti komunikasi itu dibutuhin lah untuk saling apa ya, berbagi informasi, tahu tentang satu hal dengan hal yang lain, kayak gitu-gitu sih.
Betul. Kalau gue coba inget-inget ya, bentuk komunikasi pertama gue tuh, gue inget banget dulu sama orang tua gue ya.
Sama nyokap.
Apakah gue udah bisa ngomong? Belum.
Cuma bisa nendang,
kemudian nangis ya kan.
Bener banget.
Aduh lapar, gue gak tahu. Tapi, tuh lapar bahasa Indonesianya apa saat itu.
Bener, kita cuma bisa nangis doang kan, cuma ngerengek. Mau lapar, mau ngompol, segala macem.
Iya betul. Nah, tapi ada hal menarik nih, kita kan waktu kecil itu belum bisa yang namanya ngomong kan.
Bener banget,
kita
tapi
belum bisa bahasa kayak gitu.
Seberjalannya waktu kita bisa ya sampai bisa jadi sampai sekarang gitu, bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Pasti ada proses nih yang udah kita jalani lah selama kita dari kecil, dan banyak hal yang diajarin sama orang tua kita nih.
Betul. Tapi walaupun dulu kita gak bisa ngomong, tapi orang tua kita tuh nangkep kita maksudnya apa, ya kan?
Iya.
Nah, jadi ada hal menarik nih. Itu bukan cuman karena kita darah dagingnya dia ya. Gitu kan, kalau orang tua ngomongnya ini darah daging gue nih gitu loh, makanya gue ngerti. Cuman ada satu penelitian ya yang dilakukan sama Holler and Betty. Betty-nya nih bukan Betty Bob ya. Betty peneliti. Dia bilang gini. Holler and Betty found that gesture. Increase the value of our message by 60%. Jadi bayangin, segitu signifikannya gesture dalam komunikasi kita kayak gitu. Makanya dulu waktu kecil pun kita gak bisa ngomong, tapi gestur-gestur kita tuh yang justru berbicara kayak gitu.
Dan bikin orang tua kita ngerti apa yang kita mau gitu.
Bikin
ya?
Orang tua kita ngerti, padahal kita belum bisa ngomong gitu.
Bener banget.
Nah itu tuh gue ingat banget, itu bentuk-bentuk komunikasi-komunikasi awal gue tuh. Kemudian masuk, ingat gak sih dulu kalau lo sendiri mulai bisa ngomong kapan, ingat gak lo?
Aduh gue gak ingat sih, tapi mungkin setahun tuh udah mulai mama papa gitu.
Mama
ya.
Papa, iya betul.
Setahun, dua tahun lah.
Gue ingat banget, kita tuh SD kali ya. SD ada gak sih bahasa Indonesia?
Ada.
Ada ya?
Kayaknya dari TK gak sih?
TK nah, ada
tapi
ya?
TK masih dalam bentuk belajar membaca menulis sih.
Oh iya, TK gue kebetulan kerjaannya cuma main gitu loh. Main sama gue dibully aja dulu waktu TK tuh.
Bermain lah ya, namanya juga masih TK, teman kanak-kanak.
Nah gue ingat banget, dulu bahasa Indonesia tuh kita mulai lagi diajarin ke dalam bentuk-bentuk komunikasi lain ya kan?
Iya.
Contohnya ingat gak dulu kita misalkan pernah disuruh bikin surat, pernah dibikin puisi.
Iya benar banget. Cerpen, banyak banget nah, ya cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain.
Baik secara langsung maupun tidak langsung kan, kayak gitu. Nah, gue tuh saat itu ngerasa kayak, aduh susah banget ya nulis pesan gitu. Bikin surat ya kan. Kayak aduh gimana nih, ada tata caranya, ada segala macem. Gue ngerasanya, aduh enakan ngobrol aja lah bu gitu langsung kayak gitu. Kalau gue kecil gitu.
Iya.
Gue kecil gitu.
Kalau gue dari kecil emang udah disuruh bikin diary.
Oh udah bikin diary.
Ya dulu dari umur gue 4 tahun, karena lagi belajar nulis kan. Jadi gue disuruh bikin diary, gue dikasih buku diary sama nyokap gue, itu gue inget banget hadiah ulang tahun gue. Jadi mulai saat itu gue suka nulis. Jadi begitu gue dikasih tugas untuk bikin surat, bikin cerpen, itu gue udah suka banget. Karena gue emang basically gue suka nulis.
Gue jadi ingat nih kebetulan lo ngomong diary. Biasanya kan diary tuh identik sama cewek ya.
Iya.
Gue juga bikin diary bro. Serius gue. Gue ingat dulu tuh salah satu bentuk apa ya, gimmick kali ya. Jadi di diary itu ada, gak tau ya lu juga ngelakuin apa gak, biodata.
Ada.
Jadi tuh gue tuker-tukeran biodata gitu sama teman-teman gue waktu SD.
Kalau gue tukeran biodata pakai binder, lo inget gak?
Ah iya, pakai binder, bukan gitu, diary. Iya, bukan diary, bukan diary.
Kalau diary itu lebih ke gue mengungkapkan hari ini gue kesel nih, gue gimana, namanya anak kecil kan, maksudnya kayak didorong jatuh nangis kayak gitu. Gue cerita di diary itu emang gue dibiasakan untuk menuliskan apa yang gue rasakan.
Tapi lo emang orangnya enjoy itu buat nulis itu. Sampai sekarang gak sih?
Sekarang gue tuh inget banget terakhir gue nulis diary tuh kelas 4 SD. Terus kelas mulai kelas 4 gue udah mulai gak nulis. Nah mulai ada HP.
Ah oh, mulai ada HP, benar-benar.
Nah, itu. Terus gue mulai, gue dikasih HP tuh. Gak kelas 4 yang kelas 5.
Kelas 5 ya.
Kelas 5 SD gue dikasih HP, HP bekas nyokap gue waktu kebetulan. Nah dari karena ada HP gue lagi jadi lebih sering curhat nih ke teman lewat chat kan. Dibanding gue harus nulis di diary. Dan kebetulan waktu itu emang gue udah gak dikasih. Biasanya gue tuh selalu dikasih diary tiap diary gue habis. Tapi saat itu udah saatnya gue harus membeli diary gue baru sendiri. Tapi karena gue sayang kan. Jadi yaudah mending gue chatan sama teman gue aja ya. Sepesan gitu.
Gue jadi inget banget tuh. Dulu waktu SD kan lo dikasih HP juga kan. Gue juga kebetulan dapat HP yang bisa dibilang ya canggih lah ya. Smartphone gitu kan. Smartphone. Itu pas kelas 5-6 SD juga. Gue inget waktu itu BlackBerry tuh.
Gila sih lo, kelas 6 SD udah pakai BlackBerry.
Iya kebetulan dulu gue sempat dapat masa-masa kejayaan bapak gue. Cuman sekarang bapak gue udah ya gitu lah. Gak usah dibahas lah ya. Gak usah dibahas. Ntar gue nangis jadinya di sini. Nah saat itu mulai tuh dulu, dulu ingat gak kalau dulu gue mau nanya PR sama orang gitu ya. Karena gue dari dulu tuh malas nyatet gitu. Dan gue selalu gak tahu ada PR apa besoknya. Gue bakal minta bantuan siapa? Nyokap gue. Untuk mah teleponin dong misalkan, telepon Nanda dong nanya.
Gitu
kan. Belum bisa tuh kita sekarang, kayak zaman sekarang kan tinggal nanyanya grup. Woi besok ada apa gitu kan. Dulu kayak gitu masih minta bantuan nyokap gue. Dan pakai apa? Pakai telepon.
Dulu telepon rumah ya?
Telepon
ya
rumah masih ada tuh. Dulu gue inget banget salah satu bentuk kayak gue deg-degan gitu kan. Oh gue pengen coba telepon nih. Gue kayak mulainya tau gak dari apa?
Apa tuh?
Telepon ini, telepon Pizza Hut gitu loh.
Oh lo telepon Pizza Hut?
Iya. Itu salah satu interaksi-interaksi awal gue mulai pakai komunikasi-komunikasi digital gitu. Komunikasi digital. Ini sebelum gue punya BB ya. Nah balik lagi kan ke punya BB. Saat itu kondisinya gue SD punya BlackBerry dan mayoritas teman-teman gue punya BlackBerry.
Iya.
Jadi ya mohon maaf ya, SD gue memang tajir-tajir gitu dulu.
Jadi lo SD udah BBM-an ya?
Udah BBM-an kayak gitu. Terus sharing-sharing pin BBM ya kan, sharing-sharing pin BBM. Di saat itu gue malah kebalik nih sama mindset gue yang dulu waktu SD, waktu dulu-dulu belajar bahasa Indonesia awal. Ketika gue bilang, aduh gue malas deh untuk nulis-nulis surat gitu kan, lebih pengen ngobrol. Nah tapi dengan adanya BBM nih gue ngerasa malah kebalik.
Oh kayak
gitu.
Iya.
Aduh gue malas ngobrol gitu, udah chat aja. Kayak gitu kan. Mulai tuh kebentuk-kebentuk perkembangan-perkembangan zaman ini tuh yang bikin kita makin sekarang tuh makin instan segala macam kan. Dulu tuh zamannya BBM gitu. Kemudian mulai berkembang kalau gak salah dulu tuh ada Rocket Mail. Yang dari email-email gitu cuma ada fitur
Rocket
chatnya.
Rocket Mail, Yahoo, terus sampai akhirnya sekarang Gmail ya yang hampir semua orang pakai.
Betul, betul. Nah dari perkembangan-perkembangan cara komunikasi ini sebenarnya pengen kita bahas El. Ya kan, kita tadi bridgingnya lama aja, lama banget gitu. Gue juga kebawa tadi soal diary kan jadi nostalgia dikit
kan, lah ya. Iya kan kayak masa kecil gitu kan.
Nah apa sih yang mau kita bahas nih soal perkembangan komunikasi ini gitu. Adalah pergeseran, pergeseran dari cara orang bukan hanya berkomunikasi gitu. Tapi cara orang untuk apa? Untuk mencari pasangan hidup, ya kan?
Yeah.
Mencari pasangan hidup dan berkomunikasi dengan ya significant other mereka atau pacar mereka sendiri atau gebetan.
Iya, yeah, gebetan.
Mereka itu semua gebetan lah ya. Warga-warga Ruben kita kan banyak yang jomblo gitu.
Aduh, siapa tahu bisa nih ya. Dan udah habis dengerin podcast ini dapat info-info.
Nah, ilham gitu, menemukan titik tengah gitu. Ini teaser aja nih, kita bakal menemukan titik tengah jadinya kayak gitu. Nah, kita mulai masuk ke dalam gini-gini. Kan kita tadi udah bahas ya kalau dulu tuh ngobrol paling mulai dari gestur, kemudian mulai ke ngobrol biasa, nulis surat, sampai akhirnya muncul nih instant messaging gitu kan. Mulai dari BBM, apalagi ya?
Line. WhatsApp. Pertama WhatsApp.
Dulu sempat ada tuh KakaoTalk tau gak?
Oh iya KakaoTalk, WeChat.
WeChat, cuman kalah semua.
Kalah sama Line sama WhatsApp.
Line sama WhatsApp, kayak gitu kan. Nah. Dari perkembangan-perkembangan instant messaging ini dan era baru dalam komunikasi lah, gue bisa bilang ini muncul suatu terminologi baru.
Apa tuh?
Namanya digital chemistry.
Digital chemistry.
Digital chemistry. Ini jujur gue tertarik banget sama hal ini.
Apa mungkin tuh yang bikin lo tertarik tuh?
Gue bakal nanya-nanya ke lo ya.
Iya gitu. boleh.
Lo pernah gak sih kayak kenalan sama orang nih? Lo belum pernah ketemu langsung orang ya? Tapi tuh lo udah chat-chat gitu sama dia.
Wah sering banget sih gue itu, sering jujur ya? Sering banget.
Sering banget. Gue juga dulu waktu zaman-zaman BBM awal tuh malah jatuhnya ke ranah itu gitu.
Oh lu udah sempet begitu ya?
Sempet kayak gitu gue.
Gak pernah kenalan gitu tapi lu bisa ngobrol lewat chat.
Ngerasa nyaman gitu.
Iya.
Dan itu tuh sebenarnya yang namanya digital chemistry itu. Dan itu yang namanya digital chemistry itu. Dimana kita merasakan ada chemistry nih, kayak misalkan hubungan langsung aja, tapi secara digital. Dimana kayak, orang ini diajak chat nyaman gitu.
Iya.
Orang ini diajak chat responnya bagus nih gitu. Misalkan pernah gak kayak lo ketemu orang yang kayak kalau ngomong iya A-nya banyak gitu kan.
Iya.
Ya kan?
Jujur sebenarnya kadang bahasa-bahasa dari chat gitu aja tuh bikin apa ya, kayak rasa baru gitu. Kayak bisa aja dengan iya dengan A1 dengan iya dengan A banyak tuh beda rasanya.
Nah betul banget. Padahal sebenarnya mungkin message-nya sama gitu. Message-nya sama dan cara orang itu beda-beda ya kan. Makanya muncul tuh gue inget banget dulu zaman-zaman line udah mulai terkenal lah ya. Gue lupa 2000 berapa. Itu banyak banget orang yang udah berubah gitu cara deketin gebetan. Udah cara deketin gebetan udah beda tuh. Dimana mereka mulai naruh patokan-patokan berdasarkan aplikasi-aplikasi instant messaging itu. Kayak misalkan, ya nih gue kemarin mulai dari misalkan kita ngobrol nih semalaman lewat line kayak gitu kan. Terus kayak misalkan kalau cowoknya rada lebay nih, cowoknya rada lebay, ya dia udah ngirimin stiker ke gue gitu loh.
Padahal cuma stiker.
Kalau dipikir-pikir kan itu tinggal sekali mencet doang
iya,
kan.
Iya, gak ada effortnya mana.
Gak ada effortnya gitu. Tapi orang tuh ngerasa kayak, wah ini spesial nih gitu. Gue ngerasa ada chemistry sama dia.
Atau mungkin sebenarnya orangnya emang biasa aja gitu ngirimin stiker kan
nah,
sebenarnya.
Kayak gitu. Nah ini tuh menimbulkan suatu hal yang sebenarnya bisa dibilang dua belah, apa ya istilahnya, pisau bermata dua ya.
Gimana maksudnya pisau bermata dua?
Jadi yang menimbulkan hal baik dan hal buruk juga secara bersamaan. Jadi gini, hal baiknya dari perkembangan instant messaging ini kan lo jadi semua mau cepat kan. Lo gak perlu lagi tuh namanya nelpon nunggu lama atau gak pakai pulsa mahal ya kan. Cukup beli kuota itu udah bisa unlimited gitu.
Atau pakai wifi.
Pakai wifi zaman sekarang. Wifi Bandung juara ya kan. Udah gratis di mana-mana. Nah balik lagi ke instant messaging tadi, semua tuh jadi cepat kayak gitu. Semua jadi cepat. Dari segi instannya dapat banget. Tapi dari segi message-nya gimana nih gitu
nah,
kan.
Nah itu.
Kayak yang lu bilang tadi, orang nih bisa aja kayak, ya gue biasa aja sebenarnya gitu kan. Cuman gue ngechatnya emang, gue lebih nyaman kalau ngetik ya iyanya A-nya banyak.
Nah tapi mungkin ya kak, dari misalnya nih kita udah sering chatan sama orang, kita tuh bisa membentuk pola kak.
Gimana
dari,
tuh maksudnya?
Dari misalnya dari sering chatan kayak, oh ini orang biasanya iyanya A-nya satu nih. Tapi begitu dia ngasih iya dengan A-nya banyak, kita langsung kayak, ih baru pertama kali nih.
Iya.
Itu chemistry baru tuh yang dibikin dari digital, apa tadi digital chemistry ya.
Digital chemistry itu. Nah, gue balik lagi ke hal buruknya berarti ya. Hal buruknya adalah ini nggak tahu sebenarnya maksudnya apa.
Benar-benar. Ya
bisa aja, gue sebenarnya lagi baik-baik aja, baik-baik banget gue. Cuman emang gue tuh tipikalnya yang kalau ngechat, ya
selalu ramah,
selalu justru kebalik.
Selalu jutek.
Tapi sebenarnya emang itu cara gue ngobrol aja kayak gitu loh. Ini yang bikin banyak orang tuh memiliki. Jadi gue ini opini gue ya. Menurut gue digital chemistry ini adalah suatu fantasi yang dibentuk oleh si penerima pesan tersebut.
Ya gue setuju sih.
Ya kan? Ya. Karena apa? Karena ya balik lagi, persepsi terhadap pesan itu
bisa beda-beda, tergantung orang-orangnya.
Tergantung orangnya kayak gitu. Nah digital chemistry ini tuh ya gue bilang tadi ya, ada baik dan buruknya juga. Baiknya adalah lu mungkin bisa lebih cepat untuk mengenal orang, untuk bisa menyampaikan ideas ke orang kayak gitu. Cuman kalau kita lihat dari sudut pandang
pesan yang disampaikan
itu gimana kayak gitu kan. Kalau lu sendiri nih Hel, pernah gak lu kayak berhubungan sama orang via instant messaging itu dan lu menentukan nih kayak, oh gue pengen tahapan satu gue nih A-nya satu gitu. Misalkan kalau udah deket A-nya dua atau gimana kayak gitu gak?
Jujur kalau gue
Kalau lu iya?
Gue iya. Kalau gue lebih ke arah gini, kalau misalnya orang ini cuma biasa aja, mm-hmm. ketika dia ngechat gue cuma akan, misalnya dia ngechat hell gitu, gue cuma akan jawab iya.
Oh gitu.
Iya, kalau enggak gitulah. Tapi ketika gue udah ngerasa gue punya suatu hubungan nih sama satu orang, gue akan jawab dengan kenapa atau apa. Mm-hmm. Karena gue merasa gue bisa lebih terbuka ketika gue masih belum kenal, gue masih cuma kayak ini orang kenapa yang ngechat gue. Jadi cuma kayak iya. Tapi ketika udah ada hubungan lebih lanjut, gue akan punya ya bahasa lebih lanjut lah kalau di dalam instant messaging itu.
Oh. Kalau misalkan dari segi gimmick-gimmicknya gitu ya, kayak lu tipikal yang kayak kalau oh gue deket nih sama orang ini, A-nya banyak, atau malah kalau semakin lu deket semakin lu malas gitu untuk berlebay-lebayan kayak gitu.
Nah itu, semakin gue deket semakin gue malas, karena semakin kalau gue nggak deket sama orang, gue akan mikir kayak gue harus bikin personal branding yang lebih bagus nih di depan orang-orang. Jadi ketika gue belum kenal. Apalagi kalau misalnya nih kita baru belum pernah ketemu, baru kenal lewat misalnya sosial media kayak gitu-gitu, gue lebih akan lebih terkesan ramah mungkin ya, karena gue pengen bikin personal branding gue sebagai orang yang ramah, orang yang mau apa ya, menerima semua orang gitu. Tapi ketika gue udah deket, dia udah tahu gue gimana, gue akan lebih mengeluarkan sisi-sisi yang sebenarnya ini loh gue yang sebenarnya kayak gitu sih.
Jadi kayak sebenarnya secara prinsip tuh mirip ya sama komunikasi secara langsung cuman sulitnya adalah untuk menginterpretasikan kali ya, karena nggak ada yang tahu gitu kan. Kalau si Holler and Betty tadi ngomong kan, 16% tuh, 60% gestur itu ada dalam proses komunikasi kayak gitu. Makanya kenapa, pernah nggak lo? Gue sih pernah ya dulu ya, ngobrol nih sama orang di chat gitu kan, wah nyambung nih nyambung, tapi pas ketemu kok diem-dieman, ya, kayak gitu.
Banyak sih.
Banyak ya?
Banyak banget. Apalagi gue kan, gue pernah hidup di dunia Twitter nih. Dimana gue punya banyak banget teman dari Twitter. Tapi suatu saat kita ketemu dan pas kita ketemu ternyata secanggung itu, dan ternyata emang mereka tuh bukan tipe orang yang akan berbicara banyak di real life. Lebih bicara banyak di sosial media. Mungkin mereka merasa kurang nyaman dengan keadaan sekitar gitu. Emang banyak orang yang seperti itu gitu kan. Kayak kalau jujur gue lebih suka, lebih banyak gue ngomong di real life dibanding gue harus ngomong di sosial media kayak gitu-gitu. Jadi ketika di sosial media mungkin gue akan terkesan cuek ya, karena ya gue akan menjawab sesuai apa yang dibutuhkan aja. Kalau lo nanya A, gue akan jawab A. Gue gak akan melebar ke B, C, D gitu kan. Tapi ketika kita ngomong secara langsung, gue akan, lo nanya A tapi gue akan menjelaskan sampai Z gitu.
Oh iya. Jujur gue juga mirip-mirip kayak lo sih. Gue tipikal-tipikal yang suka banget gitu real life, real life intimacy gitu. Gimana ngobrol langsung, gue ngeliat muka lo, gue ngeliat mata lo, gue ngeliat gestur lo, kayak gitu. Gue ngerasa di situ lebih puas aja gue sebagai manusia kayak gitu kan. Gak bisa menurut gue yang namanya digital chemistry itu ya, instant messaging dan segala macamnya, memuaskan gue sepenuhnya gitu. Kayak misalkan, bahkan gue itu kalau misalkan sama, gue kebetulan punya pacar ya, punya pacar. Menurut gue, apakah instant messaging itu membantu gue berhubungan dengan pacar gue? Tentu membantu gitu. Tapi apakah bisa
menggantikan?
Gak bisa, kayak gitu. Tetap gak ada yang bisa gantiin kayak ketemu langsung sama orang, ngeliat ekspresinya gitu kan. Apalagi ketika ketemu orang langsung, kita tuh tahu langsung gitu sebenarnya orang maksudnya apa, kayak gitu loh. Ekspresi tuh nggak bisa bohong, kecuali lu emang jago banget acting gitu kan.
Tapi gimana pun caranya ekspresi pasti akan ketahuan.
Betul. Tapi gue setuju sama lu tadi yang lu bilang, ada beberapa orang yang memang tidak, apa ya bahasanya ya,
mereka gak nyaman ada komunikasi secara langsung. Mereka lebih suka ketika mereka mencurahkan hati mereka ke dalam sosial media gitu. Misalnya lewat status, lewat WA, misalnya WA kan WA jadinya, story kayak gitu-gitu. Banyak orang yang gue lihat seperti itu sih kayak. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih suka secara langsung nih.
Kalau gue sebenarnya dulu hampir pernah masuk ke dalam kategori itu ketika zaman-zaman SD SMP tuh, yang gue bilang tadi BBM, balik lagi dikit ya, dimana gue udah mulai terbiasa dengan instant messaging itu. Pas gue nerima telepon nih, bahkan telepon loh, bukan interaksi langsung, gue ngerasa waduh ada apa nih, gitu. Ada telepon gue gitu kan, untungnya semenjak gue beranjak dewasa juga lah ya, makin banyak interaksi sama orang, masuk SMA, masuk kuliah, gue mulai bisa melepas gitu dari segi itu, dan akhirnya gue menjadi orang yang justru lebih suka sama komunikasi secara langsung sama orang lain kayak gitu, karena ya gue bilang tadi ya, ekspresi dan segala macamnya. Tapi ya gue tidak bisa bilang menyayangkan, cuman gue kayak ya rada kasihan aja sebenarnya kayak gitu sama orang-orang yang misalkan kesulitan gitu untuk berkomunikasi secara langsung. Kalau menurut gue itu tuh bisa dipicu karena apa ya bahasanya terlalu nyaman gitu.
Yeah. Tapi sejujurnya gue juga baru ingat nih setelah lo cerita, gue juga pernah ada gitu di titik dimana gue lebih suka, yaudah gue ngomong aja lah di Twitter, gue ngomong aja di Instagram, gak usah gue ngomong secara langsung, atau gue chat orang aja. Karena menurut gue gimana ya, ketika lo chat lo akan bisa lebih mikir dibanding lo ngomong langsung secara langsung sama orang kan. Mungkin itu yang timbul kenyamanan, dan emang itu biasanya dirasakan oleh orang-orang yang baru pertama kali merasakan digital chemistry ini, baru pertama kali megang sosial media, baru pertama kali berhubungan sama orang, tuh biasanya mereka akan langsung merasa nyaman, dan rasa kenyaman itu yang bikin lama pengennya gini aja deh, gak usah berubah-berubah.
Nah, betul-betul, ya. Gue setuju banget sama lo.
Jadi semua tuh tergantung sama nanti ketika apakah emang diri kita yang pengen berubah, dan tergantung sama lingkungan sih terutama.
Lingkungan ya?
Lingkungan kalau menurut gue. Karena gue ngerasa ketika lingkungan gue berubah, lingkungan gue lebih suka kita berkomunikasi secara langsung dibanding chatan. Gue akan lebih suka chat berkomunikasi secara langsung. Tapi ketika lingkungan gue aja chatan, ya udah gue chatan aja.
Kayak oh, gitu. Bener tuh, itu ngaruh juga tuh. Kayak misalkan ketika kita umur segini ya, banyak pakai LINE ya kan. Yeah. Cuman kalau gue dengar dari senior gitu kan, wah gue udah kerja nih, banyaknya pindah ke WhatsApp biasanya kayak gitu kan. Bener tuh, lingkungan ngaruh banget sih sama kita. Itu bakal pakai apa gitu dalam komunikasi kita. Termasuk kalau misalkan teman-teman lo emang yang pada tipikal-tipikalnya itu suka pakai digital-digital gitu, biasanya kita cenderung untuk ngikutin.
Bener banget. Ya. Kayak kalau misalnya kita lagi kumpul nih, terus ada teman kita upload di story IG, biasanya kita akan cenderung ikut upload lah, karena lingkungan kita upload juga gitu. Tapi ketika kita berkumpul terus kayak semua gak megang HP, dan semua akan berinteraksi secara langsung, pasti kita akan ikut berinteraksi secara langsung di
betul,
situ.
Betul, betul. Intinya mah kayak ini ya, ada satu yang mulai ngikutin ya, gitu ya. Nah tapi Hel, satu hal yang menurut gue paling kasian dari konteks digital chemistry ini ya, maksudnya orang-orang yang terjebak dalam sana, seperti yang gue bilang di awal tadi gitu, dimana digital chemistry ini tuh suatu fantasi yang dibuat oleh penerima pesan kayak gitu. Makanya banyak orang-orang yang kayak, aduh kok di chat seru ya, tapi pas gue ketemu semua lu garing banget kayak gitu kan. Banyak tuh yang terjebak di situ kayak gitu. Karena sejatinya manusia itu kan ya makhluk sosial kayak gitu. Yeah. Kecuali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu pakai LINE kayak gitu kan. Tapi kan enggak kayak enggak. Gitu loh. Ngobrol gimana? Secara langsung kayak gitu kan. ada satu root atau akar ya yang emang itu mengakar gitu secara manusia, biasanya value-value itu kan termasuk cara berkomunikasi kayak gitu. Gak mungkin dong nanti kita pas udah pada tua gitu ya nikah, istrinya di lantai satu, suami di lantai dua, terus pakai LINE tuh.
Nah tapi yang terjadi sekarang udah sampai ke titik itu kak.
Oh serius? Ada serius. Gitu loh.
Ini gue ngerasain juga ketika di keluarga gue ya. Ketika gue lagi pulang ke rumah gue emang cenderung orangnya malas chat kan. Gue juga jarang megang, maksudnya kalau megang HP tuh okay, gue pegang tapi gue gak akan ngapa-ngapain.
Iya, iya, iya.
Terus ada suatu ketika gue manggil adik gue di lantai 2.
Iya.
Gue panggil, okay, tapi dia gak akan berusaha untuk manggil gue dari lantai 2. Dia akan chat gue.
Oh serius?
Mbak, serius? Gini-gini di mana? Kayak dia gak akan berusaha untuk kayak manggil mbak, kayak gimana-gimana gitu loh. Jadi emang benar-benar kalau menurut gue itu udah sampai ke masa-masa kita sekarang ini.
Dimana, tapi mungkin gak sih menurut lo kayak digital chemistry ini ya, kayak hubungan-hubungan komunikasi digital ini, menurut lo bakal gak menggeser real life interaction itu?
Kalau kemungkinannya menurut gue ada, tapi ya? Kalau menurut gue ada, karena sekarang tuh yang gue lihat tuh semua orang udah benar-benar ya udah, gue bisa pakai smartphone gue untuk bisa berkomunikasi dengan orang. Karena gue ngerasain juga ketika gue lagi kumpul sama teman-teman gue nih yang gue rasain banget, gue udah mulai jarang nih punya quality time, kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Yang ada ketika kita kumpul kita semua malah kayak sibuk dengan sosial medianya, sibuk dengan entah orang siapa yang di chat. Dan itu gue jujur aja gue keganggu. Masih ada beberapa orang yang seperti gue. Dan tapi yang gue rasain malah orang-orang kayak gue ini yang tersingkirkan dengan orang-orang yang lebih fokus ke digital chemistry ini.
Betul. Gue juga ngerasain sih kayak gue kalau kebetulan tuh bukan tipikal-tipikal yang aktif Instagram gitu. Bahkan Instagram pun gue gak aktif tuh. Cuman kan berkembangnya media-media yang ada di Instagram termasuk story ya. Story kayak misalkan ulang tahun diucapin di story gitu. Berhubung gue bukan pemakai Instagram dan gue gak pernah ngucapin orang ulang tahun di story, ya otomatis gue harus menerima fakta bahwa gue gak bakal diucapin lewat story gitu. Ya gue sebenarnya sih gak masalah, cuman itu salah satu hal yang gue ngeliat, oh kayak gini tuh cara kerjanya, kayak gitu. Nah balik lagi soal digital chemistry dan real life intimacy nih. Menurut gue, kita tuh harus bisa menemukan titik tengahnya ya gak sih Hel?
Bener banget.
Jangan sampai kita itu menganggap digital chemistry equals to real life intimacy, ya kan? Jangan sampai kayak, oh gue nyaman sama orang ini di digital, gue pasti nyaman sama orang ini di real life.
Padahal gitu. Belum tentu ya.
Padahal belum tentu. Kira-kira lu ada tips-tips gak sih kayak gimana ya cara menyeimbangkan antara komunikasi secara digital dan komunikasi secara langsung kayak gitu?
Sebenarnya semua itu kalau dari gue ya, gue tuh lebih ke arah menyeimbangkan sih. Menyeimbangkan dimana okay, gue punya waktu untuk gue bisa punya digital chemistry ini, tapi in the other side gue tuh juga punya waktu gitu untuk gue bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang.
Betul.
Gue memaksa diri gue walaupun okay, gue punya titik nyaman nih di sosial media, gue punya titik nyaman ketika gue chatan sama orang, tapi gue juga harus ingat di sekitar gue tuh ada orang-orang lain yang sebenarnya ketika gue berbagi cerita sama mereka, gue tuh punya semacam energi baru. Mungkin karena
betul.
Di sisi lain gue ekstrovert ya, jadi gue lebih suka berkomunikasi dengan orang. Tapi kadang banyak juga kalau orang ekstrovert yang lebih suka yaudah gue di sosial media aja. Dia lebih, kadang kan orang introvert ekstrovert tuh bisa dilihat dari bagaimana dia membuat story. Biasa orang ekstrovert tuh lebih, kalau membuat story lebih ke arah mereka bisa bercerita lah di story kayak
betul,
gitu kan.
Betul.
Nah tapi kalau menurut gue ketika hal itu terjadi, okay, gak apa-apa sekali-kali gue bikin, kalau gue mau cerita ke orang gue bikin story or something. Tapi gue juga punya harus tahu kalau gue harus cerita gitu ke orang lain. Karena itu yang akan mempererat hubungan mungkin ya dengan orang lain.
Betul.
Kayak gitu, jadi kayak ngebalance aja antara dua hal ini. Jadi jangan sampai yang satu lebih dominan dibanding yang lain.
Betul. Intinya boleh nih kita ngerasain chemistry secara digital itu, tapi tetap kita gak boleh lupain juga gitu ya, bahwa ada loh bentuk komunikasi secara langsung. Dan bisa dibilang itu yang gue setuju banget tadi yang lo bilang, memberikan energi baru gitu kan. Gue kalau lagi sedih tetap tuh gak ada yang bisa ngalahin kayak dirangkul gitu teman-teman gue.
Iya bener banget.
Ya kan, udah slow man, everything is going to be alright.
Ya ketika gue, misalnya ketika gue udah sedih banget, gue nangis, gue lebih suka ada orang di sebelah gue ketika gue nangis dibanding kalau gue sendirian. Gue akan lebih apa ya, kayak gak mendapat energi gitu dari orang lain. Kayak ya udah sedihnya gue bawa sendiri, ketika gue sama orang lain, oh sedihnya bisa gue bagi-bagi nih ke orang lain kayak
betul,
gitu.
Betul. Kalau gue juga ada tips nih, tipsnya teknis sih mungkin ya. Gimana cara menyeimbangkan komunikasi secara digital lewat instant messaging itu sama real life communication itu. Kalau gue punya prinsip gini, sebisa mungkin kalau gue bisa ketemu, gue ketemu sama orangnya. Jadi gue gunain instant messaging gitu tuh untuk kayak, eh lu di mana? Gue kesana ya, atau enggak lu bisa kesini enggak, kayak gitu. Gue lebih banyak kayak gitu. Kecuali kalau memang orangnya itu unreachable banget. Dan atau enggak ya balik lagi ke kata-kata instan itu kan. Gue butuh dengan urgent untuk menyelesaikan suatu matters tertentu kayak gitu. Kayak misalkan pembagian tugas, diskusi tugas. Itu kalau misalkan gue gak sempet, ya instant messaging sangat bantu banget kayak gitu kan. Bikin grup segala macem, multi chat
langsung.
Tapi kebiasaannya biasanya kalau habis semester tuh ya, ngecek grup banyak tuh ya. Grup-grup bekas tugas kelompok, bekas-bekas multi chat apa banyak, gak kita delete-deletein juga kayak gitu. Nah itu prinsip yang pertama tuh, usahain gunain instant messaging itu untuk apa? Untuk nanya di mana, bisa ketemuan apa enggak. Ya kasarnya ngatur janji kali ya, kayak gitu. Kemudian gue juga suka, menurut gue ya, untuk memberikan sedikit rasa real life communication itu, seenggaknya secara audio, gue menyarankan untuk warga urban nih membiasakan untuk voice call.
Oh, iya.
Tapi gue tetap merasa voice call nomor satu sih.
Iya, soalnya karena dua arah.
TikTok gitu, TikTok mah ini goyang ngubur-ubur, ya kan? Nah kayak gitu, mengusahanya secara voice call gitu, dimana walaupun memang tidak sepenuhnya kita bisa nge-gestur, cuma sebenarnya itu bikin kita secara natural bahwa, oh gue tetap harus bisa ngobrol loh secara langsung, kayak gitu. Mengartikulasikan kata-kata gue, mengartikulasikan ide-ide gue, walaupun tidak secara langsung juga, kayak gitu. Jadi segitu aja kali ya, kalau soal digital chemistry dan real life intimacy gitu. Nah kita kan planners nih ya, planners harus bisa mensintesiskan, kayak gitu kan, menyimpulkan. Kalau dari lu gimana Hel, menurut lu terkait topik ini?
Kalau menurut gue ya, sebenarnya yang tadi gue udah bilang sebenarnya sih, ketika dua hal ini berjalan tuh yang penting kita bisa balance antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Oke, nggak apa-apa kok kalau kita mau berhubungan lewat sosial media atau berhubungan lewat chat, tapi jangan lupa gitu ketika kita bisa ketemu, kita tuh punya pelajaran-pelajaran baru atau mungkin apa ya, ya tadi gue bilang lah, semacam semangat baru kayak gitu-gitu. Terus udah gitu, sebenarnya dari kita bertemu langsung tuh kita punya apa ya, kemampuan baru lah. Intinya kita bisa berkomunikasi secara langsung, karena biasanya orang-orang yang terlalu sering di chat itu biasanya gak punya kemampuan untuk bisa ngomong secara langsung. Gak bisa langsung TikTok. Kayak dia terlalu terbiasa dengan ngebales chat dengan mikir dulu. Mikir dulu. Nah sedangkan kalau kita udah membiasakan diri secara ngomong secara langsung, kita tuh udah apa ya, kayak punya chemistry lah antara satu dengan yang lain. Jadi kayak kita udah gak usah harus mikir gimana, dan kita punya skill komunikasi yang pastinya akan berguna nantinya di dunia kerja.
Karena dunia kerja pastinya
butuh banget kan yang namanya komunikasi. Gak mungkin kita akan selalu chatan. Akan bertemu dan ngebahas secara langsung nih. Jangan sampai lah, intinya walaupun emang ini banyak kasih hal baik dari kita punya digital chemistry, tapi jangan sampai itu bisa menggeser lah gimana kita bisa berkomunikasi secara langsung.
Betul, gue setuju banget sih sama lo. Kalau kesimpulan gue cuma satu kalimat doang sih.
Aduh apa tuh?
Don't mistake digital chemistry for real life intimacy.
Mantap.
Gitu kali ya. Mungkin itu yang bisa me-wrap nih ya, membungkus obrolan kita kali ini gitu. Mungkin gue sebagai host pertama nih, Abizard, undur diri.
Dan gue Rahel sebagai host kedua juga undur diri.
Sampai jumpa di Bincang Warga selanjutnya. Thank you.